Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Nervous tension.
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, istok, zapad, levo, desno, jedan, dva.
Svaki čovjek je heroj koji hoda po svom ritmu. To je rekao Bob Dylan i namjerno nisam stavio znak pitanja, ali se podrazumevao, bili smo heroji. Nek svako odluči za sebe. U datom trenutku svako može biti heroj, ne treba da pravi neke velike stvari, može da pravi jednostavno neke sitne stvari koji su u stvari veliki proboji u sebi, u samom čovjeku.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
I Radonja Leposevića, da je u studiju rekao bi dobar dan i Balint Sombati, ali čuli smo ga u ovom snimku ili dva snimka koja su u špici. Najprije čuli smo jedan deo njegovog performansa koji je izveo 13. januara ove godine u galeriji Podrum u Kulturnom centru Beograda, gde je otvorena njegova izložba koja je nešto manja od nagrađene izložbe krajem prošle godine koja je održana u Subotici, koja se zvala Bili smo heroji.
Tog dana, 13. januara, kad je ta izložba otvorena u Podrumu Kulturnog centra Beograda, Balint Sombati je saznao da je dobitnik Politikine nagrade. Politikine nagrade mu je uručena, tako da negde su se sve stvari ovako zaokružile. Mi smo tog 13. januara i razgovarali sa njim. Napravili smo jedan intervju koji ćete čuti kada se ovaj uvod završi.
A pošto je Balint Sombati iz Subotice, evo je prilike da ja pročitam deo koji sam juče na dodeli nagrade, politike na nagrade Balintu Sombatiju preskočio, a tiče se 19. novembra 1922. godine.
Ti si bio predsjednik žirija za politike na nagrade.
Da, kada je Subotica, dakle tog datuma, ponavljam, 19. novembra 1922. bila centar sveta. Tada je održana jedna matineja u Subotici u bioskopu Pitali smo Balinta juče. Taj bioskop je preimenovan najpre u radnički dom, zvao se nekad Korzo i danas je ruina. A evo šta tu stoji. Balint započinje svoj umetnički život krajem 60. godina prošlog veka u najsevernijem gradu Srbije, Vojvodine Bačke, u onoj istoj Subotici u kojoj su u nedelju 19. novembra 1922. u bioskopu Korzo jugoslavenski dadaisti i aktivisti održali matine. Nastupili su bili tada i Zoltan Čuka i Dragan Aleksić i Mihajlo S. Petrov, najavljeni su bili i Ljubomir Micić i Virgil Poljanski, izvedena su dela Šandora Barte, Richarda Hilsenbeka, Lajoša Kašaka. Kašak, pokretač i urednik čuvenog aktivističkog časopisa Ma, što znači danas, napisat će 3 mjeseca pre smrti 1967. Danilu Kišu. Možda ćemo i mi, misli na Claire, svoju suprugu, dakle možda ćemo i mi jednom svratiti do Jugoslavije. Nije svratio, nije nikad bio u Jugoslaviji, ali je bio u Subotičkoj poslastičanici Triglav 27. avgusta 1969. kad su Slavko Matković i Balint Sombati osnovali grupu Boš plus Boš. Imam jedan citat Kašakov koji ima veze sa Balintom. Kaže Kašak, to je napisao davne 22. Mimo svake partijske politike, nacionalne i rasne ideologije, poveli smo borbu za nedostižan krajni cilj za čoveka u kome živi slika sveta. A dodao je Sombati mnogo godina kasnije, grupu smo, misleći na Boš plus Boš, usmerili u radikalnom pravcu i nije bilo nikakve milosti.
I slušamo sada za koji sekund Balinta Sombatija u intervju snimljenom 13. januara 2015. godine.
Thank you. Ружевые пролетарии, ружевые пролетарии, ружевые пролетарии. Лево, десно, лево, десно. Jedan, dva, jedan, dva. Ружевые пролетарии, сироти, богаташи, сироти, богати, сироти, богати. Jedan, dva, jedan, dva. Лево, десно, лево, десно. Рат, пакт. Рат, пакт. Рат, пакт. Лево, десно. Лево, десно. Jedan, два. Jedan, два. Тито, Хитлер. Тито, Хитлер. Лево, десно. Лево, десно. Jedan, два. Jedan, два. Тито, Хитлер. Тито, Хитлер. Тито, Хитлер. Тито, Сталин. Тито, Сталин. Тито, Сталин. Лево, десно. Jedan, два. Jedan, два.
Град.
Kada sretnete nekog čoveka koji vas ne zna, šta kažete njemu, čime se vi bavite? Šta ste vi? Jeste li umetnik ili šta već?
Pokušavam da procenim kakav je taj čovek iz kojeg sveta dolazi. Znači, ako mislim da je iz intelektualnog sveta, onda naravno kažem da sam umetnik. Ako ne, onda kažem da sam urednik časopisa ili vodim galeriju ili tako nešto, što je možda malo bliže tom čoveku da shvati s čim se bavim i što je u stvari istina. Ja živim od toga.
A ime, prezime?
Pa, ime mi je Balinta, prezime Sombati. To kad bi preveli na srpski, onda bi bilo Valentin Subotić. Da.
To je zanimljivo.
A kada u suštini nećete da kažete da ste umetnik, u neka prošla vremena umetnici su se ipak jako cenili. Zašto ne kažete?
Da prošla su ta vremena. Prošla su ta vremena, sada su najvažniji i biznismeni, menadžeri, političari. A neka su političari koristili iz umetničkog sveta neke ljude kao svoje savjetnike, e, više toga nema. Ne znam da li u Srbiji još to postoji, ali recimo u Mađarskoj nema više toga. Umjetnik nije više važan za političare.
Ali vi ste se u svojom umetničkom radu jako bavili politikom. Baš svim onim što se dešavalo u zemlji koja se zvala Jugoslavija i bila socijalistička.
Pa da, već od početaka, ja sam već 69. godine pisao neke pesme i objavio u časopisu Uj simpozion, gde sam kritikovao, u kojima sam kritikovao društvo, društveno-političko stanje na neki način, i jako mi čudi što to niko nije primetio u to vreme, kad Oto Tolne je bio onda glavni urednik tog lista, da to niko nije od kulturnih političara, policaja sve primetio. I tako da je to tako nezapaženo prošlo.
Ali zato vidimo ovde, što je mene poprilično iznenadilo, da još davne, te iste, 1969. godine, vi dobijate nagradu za pismeni rad na mađarskom jeziku, a povodom 50 godina od osnivanja SKOJ-a i Saveza komunista Jugoslavije.
Da, pa to je bio neki obavezan sastav u gimnaziji.
Tu je stvar. Čemu ste pisali?
Pa, nažalost, ja nisam našao taj tekst. Tražio sam, baš me interesovalo šta je to. Ovako, naravno, zaboravio sam šta je, ali nisam, nažalost, našao. I za mene bi bilo interesantno sad da to pročitam. Ja.
Kada kažete da ste kritikovali, pa ste dobili sad nagradu za ovaj tekst 50 godina SKOJ-a, kad kažete kritika ne znači biti protiv, nego želiti da se ta država i taj, sad se to kaže režim, ali socijalno uređenje ili društveno i političko promeni na bolje, popravi, je li tako?
Da, pa vi ste u pravu, mi smo verovali u to vreme u jedno bolje društvo. da se pomoć sa uruđima umetnosti može napraviti jedno bolje društvo u svakom smislu, i moralno i materijalno. A što se tiče ovih godina, znači 69. sam ja pisao taj tekst u gimnaziji i jedva je prošlo jedno 3-4 godine kada sam ja već bio toliko zreo da sam video neke anomalije u društvu.
E dobro, ajde da se mi vratimo sada u tu daleku 1969. godinu, ne preko tog teksta koji je bio nagrađen, već preko vaših susreta u poslastičarnici koja se zvala Triglav. Ja ne znam da li u Subotici još uvijek postoji ta poslastičarnica.
Ne postoji.
Ne postoji. Dakle, tu ste 1969. zajedno sa Slavkom Matkovićem i sa Joškim. Dakle, o čemu ste razgovarali i kako je došlo do stvaranja grupe koja se zvala i zašto se tako zvala? Boš plus Boš.
Pa, u gimnaziji bio sam član likovne sekcije i tu sam već onda sreo neke svoje drugare iz generacije koji su se malo izdvajali iz tog šablona. Pa ne mogu da se setim tačno gde sam sreo recimo Matkovića, koji je bio najvažniji, on je bio glavni u to vreme u grupi, u stvari osnivač, glavni osnivač grupe. Ja mislim da smo se sreli na nekoj koloniji, verovatno tamo oko Subotice, i tako upoznali smo se. Ja sam se onda već bavio vizualnom poezijom i njemu je to bilo interesantno jer je video da nisam ono kao neki čovjek koji razmišlja o umetnosti, naročito o likovnoj umetnosti, na onaj način kako je to rađeno, recimo kako je to praksa bila u Subotici, znači gde je postojala tradicija građanske umetnosti, štafalajne umetnosti tipa Peštanska škola, nešto malo socijalizma iz prošlosti, i uglavnom vladao je malograđanski senzibilitet. I
mene to nije... Koji od vas nabasao recimo na Lajoša Kašaka, na časopis Ma? Kako ste saznali za Kašaka? Koliko je taj uticaj bio vama važan?
Pa Kašaka sam upoznao preko časopisa U simpozion. 67. godine u jednom broju časopisa objavljene su njegove grafike i slikovne arhitekture, ne znam kako se to na srpskom tašto kaže, na mađarskom tako, i onda sam počeo da čitam njegove pesme, pisane pesme, on ima jednu dugačku dadaističku poemu.
Konj.
Konj umire, a ptice odleću.
Tako je. To je nešto i Kiš prevodio.
Da. I tako da sam zavoleo Kašaka i prihvatio sam ga za svog učitelja, mada ga nisam znao, jer u svojoj blizini nisam našao nikoga ko bi mene tako upućivao u svom radu. Bili smo, kako da kažem, upućeni jedni na sebe u grupi. Mi smo učili, ja smatram da je grupa bila u stvari jedna škola. Jedna škola gde smo izmenjivali razne informacije. Svako je imao neke informacije iz zemlje, iz sveta. Šta se dešava, recimo šta je najaktuelnije. I mi smo te informacije razmenjivali i preporučivali smo razne knjige, tekstove, šta da se čita, šta sad ide u svetu, naravno, i tako da je grupa bila u nekom smislu jedna jako čvrsta zajednica u tom smislu, u tom didaktičkom smislu, ali ovako u jezičkom smislu ili u smislu nekog zajedničkog programa nije bilo jedinstvenosti.
A ko je sve bio u grupi?
Pa osim Matkovića, da, jako je teško reći, bio je recimo Zoltan Mađar, Ištvan Kreković, Slobodan Tomanović, Laslo Salma. Oni su svi bili likovni umetnici dosta tradicionalnog shvatanja i Matković i ja smo pokušavali da ih uvedemo na ove nove staze. E sad, kod nekoga je to uspjelo, kod nekoga nije, tako da su se neki već posle godinu dana izdvojili iz grupe i jednostavno su nestali. Nisu postali umetnici.
A zašto Boš plus Boš?
Pa to je tako dobro, pre svega dobro zvučalo nama. A onda ima u ono vrijeme smo još nekako, da, bili na nekoj granici, malo smo još i crtali, i Slavko je slikao, a već smo pravili koncertne radove, znači bilo je još i neke tradicije, ali i neke inovacije. Pa onda, recimo, Hieronymus Bosch, s jedne strane, iz jednog kraja istorije, i onda ovaj Bosch, simbol, ta tvrtka, simbol nove tehnologije neke, mi smo tako naslutili, pa i frižidara i raznih elektronskih aparata. Još nismo znali za kompjutere, ali nešto smo naslutili u smislu toga.
Kažete malograđanska sredina, Subotica je relativno veliki grad s jedne strane, s druge strane da, nije bio centar Republike, glavni grad, osjeća se možda neka potreba da se ode u neki centar, pa neka bio to i centar jedne zemlje koja se zvala Jugoslavija, ali tu se sve događa što se tiče umetnosti. Ili ste imali taj osjećaj kada govorite o malograđanskoj sredini, da ste malo skrajnuti?
Pa, to se tako desilo jednostavno. Ja ne znam zbog čega. Subotica je u jednom trenutku se osetila na granici, jednoj državnoj granici, gde ranije nije bila. To je bila jedna sasvim nova pozicija, tu je mnogo intelektualnog sveta otišlo u to vreme, i Mađara i naroda slavenskih pripadnosti, tako da je nastala jedna rupa, a ne znam zbog čega ta tradicija malograđanska i malo i građansko, naravno, to je ostalo. Subotica nikad nije imala, ne znam kakvu inteligenciju, znači, bez obzira da sad razmišljam o vremenu, mislim, kako je to bilo za vreme Mađarske ili posle u Jugoslaviji, znači, iz Subotice se uvijek odlazilo. Oni koji su se malo istakli, oni su obično otišli. Ili u Novi Sad, mislim, Mađari pre svega u Novi Sad, Srbi u Beograd. Pa i Kiš je otišao. Dobro, on je bio mali još onda, ali mnogi su otišli.
Da. Koliko vam je Novi Sad zapravo bio neki prvi centar ili najbliži centar? A pritom mislim recimo na Dejana i Bogdanku Poznanović. Koliko je, recimo, dakle, to što su oni radili bilo nešto što je vama značilo kao mesto gde se možete bar informisati?
Pa ja sam već unapred odlučio da posle gimnazijske mature napustim Suboticu i da odem u Novi Sad, da učim tamo dalje, i imao sam sreću što još pre mature pojavio se Oto Tolna i u gimnaziji. Ja sam već onda objavljivao pesme u časopisu i pitao me da li bi otišao za grafičkog urednika, jer ondašnji njihov je otišao u vojsku na godinu i po dana, i da li bi ja to radio. I naravno, ja sam to odmah prihvatio, tako da sam imao odmah i radno mesto u Novom Sadu, tamo je bio i fakultet i akademija, mislio sam da ću se upisati negde, i paralelno i raditi i učiti. E sad, ja sam zvao i Matkovića, naravno, on je čak imao mogućnost u jednom trenutku da dođe u Novi Sad, pošto je njegovoj ženi ponuđen jedan posao u Novom Sadu. Ona je već onda radila na kompjuteru na fakultetu u Subotici, znači bio je jedan od prvih u gradu ko u vezi...
To su koje godine, 75. 6.
Pa da, tu 70. 71. godina.
A tako rano?
Da, 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 da. I međutim, on je bio toliki lokal patriot, jednostavno, da nije hteo da napusti grad. A mislim, Katalin Ladik je živela tamo, a u Novom Sadu Atila Černik je živao tamo, oni su se nešto kasnije priključili, bili su pozvani sa moje strane, to je bila moja inicijativa da ona bude pozovena isto i Atila Černik. Pa Novi Sad je bio sasvim drugačiji. Novi Sad nije bio provincijalni grad, čak i u jugoslovenskim razmerama. Novi Sad je važio za kulturni centar. Tu su bili fakulteti, univerziteti, ne znam, pa kulturne ustanove jako dobre. I to je mene privlačilo, naročito Tribina mladih, gde sam ja osetio svoj svet i nalazio sam tamo interesantne ljude iz svoje generacije.
A dobro, simpozijon nije imao više para, valjda, da vas plati, pa ste morali tako jeftin sobičak da iznajmite u Novom Sadu, gde ćete uraditi projekat Bauhaus, je li?
Pa da, sad kad bi preračunali taj novac, ne znam koliko bi to sada iznosilo, ali sam mogao fino, jako fino da živim od tih para. Meni se dopao taj tavan jednostavno taj tavan je pripadao jednom čoveku koji je bio slovoslagač u forumu, a gde je prelaman simpozijan, i tako sam ja njega upoznao. Kaže, pa imam ja tu u centru, kaže, jednu mansardu, ali to nije prava mansarda, naravno. I a meni se to baš tako dopalo, kao nije bio underground nego upper ground. To neka socijala teška, ali meni je onda bilo dovoljno i nije mi bilo važno. To meni onda nije bilo
važno. Otkud vam Bauhaus? Odakle vam ta ideja da superponirate tu mansardu koja je izgledala kao ruina i tako dalje, i tu čistu ideologiju estetsku koja je bila vezana za Bauhaus?
Da, da, da. Pa to su te suprotnosti. Baš u to vreme sam proučavao Bauhaus, čitao sam knjige o Bauhausu i onda sam shvatio šta je to, koja je to estetika, da je ta estetika u stvari pronađena, izrađena za široku masu, za široke društvene slojeve, za radničku klasu.
Dobro, da, to je bila ideja socijalne arhitekture.
To je bila osnovna ideja,
da.
Osnovna ideja Bauhausa, ja. I onda sam počeo malo razmišljati, staviti neku paralelu između tog ambijenta gde sam živeo i ovoga. Da, pa to, jedna je bila realnost, a druga je bila ideja.
Mogu da vas pitam ovako, sve što ovde vidimo vezano je za vreme socijalizma uglavnom. Danas se to što vi radite tumači potpuno drugačije od onoga kako se tumačilo vreme kad je to nastalo. Koje tumačenje tačno?
Pa ne znam sad tačno na šta mislite.
Pa evo, recimo, mislim, ovde će vrlo mnogo njih govoriti o vašoj jakoj kritici, o ismevanju socijalizma, o tome kako je socijalizam bio totalitarni pokret koji je maltretirao ljude. U ono vreme se verovatno tumačilo kao nešto što je kritika i podrivački. E sad, gde ste tu vi između ta dva ekstrema u tumačenju?
Da, da, da. Pa ja u ovim radovima, recimo, ovo je motiv nošenja štafete.
Ili Lenjina.
Da, to su dokumentarne fotografije koje koristim i intervenišem u stvari značkama u njima. I Ja jedno to gledam kao pre svega na jedan masovni performans sa današnjeg gledišta, jel? Na masovni performans. I naravno ima i kritike u svemu tome, ali ja ne dajem neke čvrste stavove u svojim radovima, nego ih ostavljam otvorenima. Znači ima i kritike, ima i humora, ima i takvog pristupa, ima i pohvale, možda je tu i tamo, ali ja prepuštam gledaocu da on protumači na svoj način. Znači svako ima svoje neko mišljenje o tim vremenima, naročito oni koji su živjeli tada. I radovi su otvoreni u smislu otvorenog dela Umberta Eka.
Svako može da upiše što hoće.
Svako može, naravno, ja dajem jednu osnovu, jedno osnovno polazište. Tu sam ja negde, sigurno. Kad se sve skupa uzme, pogleda, tu je moja ličnost svugde. Tu je moj život. Znači, u svakom mom radu možete osjetiti nešto iz mog života, iz moje sudbine, možete osjetiti način mog razmišljanja, senzibiliteta.
Ima tu jako mnogo paradoksa, posebno u onim radovima gde nemački vojnik šalje razglednicu svoje Helgi, a Zoran koji čisti M48 pušku misli na svoju Slavicu. Ili rođen je narodni heroj, a ovde je rođen posle veliki umetnik. U stvari, tih paradoksa kojih ima uvek i svuda, samo da ih postavite
svesno. To se moglo desiti na ratištu u Drugom svjetskom ratu. Vidimo ove karte tih raznih vojnih operacija iz toga vremena, znači gde su naše snage označene crvenom bojom, a okupatorska je plavom. I ja intervenišem na tim mapama, u ovim tekstovima, gde učem, u tematskom smislu to su paralele, a u stvari, u sadržinskom smislu, to su suprotnosti.
To su paradoksi, jer može se isto napisati ljubavna priča o Nemcu koji pati za svojom Helgom ili Dušanu koji pati za svojom Slavicom. Identična vrsta ljubavnog,
emotivnog. Identični, ali oni stoje na drugim suprotnim stranama. Samo se o tome radi.
Da se vratimo još malo u tu 69. godinu. Da. Nebojšu Milenkovića smo pitali, a on je radio i vašu veliku retrospektivu u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu, mislim da je to bilo 2005. Pa i ovu izložbu u Subotici koja je sad delimično preneta u Beograd. Dakle, pitali smo ga da li nešto znači to što se posle Stičarnica, u kojoj je formirana grupa Boš plus Boš, što se zvala Triglav. Odnosno, znamo da je grupa Oho slovenačka postojala već u to vreme, jedan od mitskih njihovih performansa upravo se zvao Triglav. Da li je, dakle, pod tim uticajem sama ta poslastičarnica odabrana kao mesto gde ćete se naći?
Za taj rad grupe Oho mi smo saznali kasnije. Ja se ne sećam tačno kad je uopšte nastao taj rad njihov.
Verovatno nije baš...
Nama se dopadalo to mesto, ta lokacija. Pored gradske kuće, kod glavnog trga, tu gde su svi prolazili, bio je jedan izlog, gde smo mi sedeli u izlogu. Ali, znači, nije bilo bitno.
Šta ste pili?
I piva smo pili. Bilo je i piva, da. Da.
A dobro, sa druge strane, kad se pogledaju vaše fotografije, a ima ih dosta, možda ne baš iz 69. ali i ove kasnije, iz 70. godina, tu delujete jako updateovano, kao svetski momci i tako dalje, kao da ste, recimo, ne znam, iz Njujorka, iz Londona i tako
dalje.
A dobro, kažete, bila je to malo građanska sredina. Kako su ti glasovi o pop muzici, kako ste čuli, kada ste prvi put čuli za Boba Dilana? Ova izložba zove se Bili smo heroji. I to je
taj citat od Boba Dilana koji kaže da je svaki čovek heroj koji se drži svog ritma. Možda nisam baš tačno
Dobro, citirao. Evo taj paradoks mi objasnite. Znači, malograđanska sredina Subotica, a vi ipak znate i za Beatles-e, Slavko Matković kaže I'm Beatle i tako dalje.
I dobro, bio je to duh vremena, pretpostavljam.
Pa ja sam za Beatles-e i za Rolling Stones znao već u osnovnoj školi. Pa to je bio baš bunt. Da smo se mi zakleli za rock muziku, za tu novu modu, hippie ideje, ne znam, no, imali smo dugo kosu, to je za nas bilo ono, sasvim normalno. Mi smo se bunili na taj način sa svojim ponašanjem, sa našim intimnim svetom, proti svega toga što je Subotica bila. Mm-hmm. To je bio način izražaja jezika, to je, moda je bila jezik, je tako, to, i danas je jezik, znači...
U stvari je duh vremena to bio.
Pa duh vremena, da. Mi smo osjetili
ritam vremena.
Duh kosmopolitizma. I to je sve ulazilo onda u zemlju, jer ti kanali medija, informacija, ne znam, kretali su se slobodno, informacije, vesti su dolazili svaki dan. Mi smo to pratili, ne samo likovnu umetnost, film i muziku i sve.
Da. Ima nekih problema u dataciji, recimo taj rad Lenin u Budimpešti. Na jednom mjestu sam našao da je 74. godine rađen, na drugom mjestu da je 72. Također i Bauhaus. Koja godina je tačna i za jedan i za drugi rad?
Pa za jedan i za drugi rad je tačna godina 72. Ne znam gdje ste to vidjeli, 74. da je to moglo da se to pojavi.
1972. munkam, ali...
Evo gdje je to moglo da se pojavi. Dakle, na Sikaltu postoji vođenje, traje gotovo jedan sat, kroz izložbu Bili smo heroji. Tu govore Nebojša Milenković i Balint Sombati. Balint govori na mađarskom jeziku, to ćete čuti kako sve to dobro zvuči. I ide titl ispod njegovih iskaza i bit će da je prevodilac pogrešio, odnosno mi smo se Snežan i ja raspitivali, dakle izgleda da je...
Ono što je kete na kraju, to jest. Znači dva i... Tako da je sada tu stvari
razlika. Izgleda da je dobro razlika. Balint rekao, ali loše je prevedeno i navedena je godina 1974. Evo čujmo malo kako govori Balint na mađarskom.
Ez a szociális környezet, ami nagyon jellemző a budapesti bérházakra, az a lekopottság, köszön vissza például erről a fotóról. Itt is kerestem azokat a szituációkat, hogy valamiféle kritikát fogalmazzak meg a nagy ideológiai vezérrel szemben. Bauhaus szintén 1972-ből származik. Mikor leköltöztem Újvidékre, akkor kibéreltem azt a szobát egy padlásnak a végében volt. Ennek a padlásnak a végében, és így csináltam meg ezt a saját Bauhausomat, úgymond szembeállítva ezt a szociális valóságot, ezt a lepusztult valóságot, azzal az esztétikai ideával, amit a Bauhaus fogalmaz meg a saját művészeti eszményében, ugye. Most nem megyek bele abba, hogy aki tanult művészettörténetet, azt tudja, hogy miről van szó.
Taj podatak u svakom slučaju nije tačan.
Da. I dobro, sad da opišemo to, 72. godina, vi prelazite granicu, idete u Budimpeštu. Da. Tamo je bilo šta? Tamo je neki miting održavan, šta?
Bio je miting, da, velika manifestacija povodom 1. maja. Svake godine. Mi smo znali, ja sam znao da toga ima i mene je to interesovalo. Jer taj način demonstracije, politička demonstracija već kod nas nije postojao u toj grandomanskoj verziji, barem. I onda je to mene interesovalo.
Znali recimo za 56.
Naročito i zbog ruskog prisustva u Mađarskoj i da se to isto tako jako dobro manifestovalo tamo, na tom mitingu.
Kako?
Pa, recimo, bile su neke skulpture od gipsa, ali kao od zlata, recimo, bili su u farbenju zlato, gde jedan ruski vojnik rukuje se sa mađarskim vojnikom ili radnik, ili ne znam tako. To su bile velike skulpture.
Veliki socrealizam koji je prošao kod nas.
Da. Ali kažem, to je tamo bilo baš onako u velikim dimenzijama, jako monumentalno.
To kada ste vi snimali u stvari to sa Lenjinom, nije se primećivalo ili je bilo pomalo opasno?
I, da. Znači, tam manifestacija se završila i onda smo mi također napuštali to mesto i primetio sam jednog dečka momka da nosi kući taj portret sa Lenjinom, i pa sam ga pitao da li bi mi prodao. I prodao sam je za 20 forinte, koje nije bio mali novac u to vreme. I on bio sav radostan, kao ne mora sad to da nosi kući, ima para. A ja sam bio također zadovoljen, pošto sam imao s čim da radim. I onda smo počeli da snimamo, da tražimo razne lokacije, gde sam ja namerno izabrao neke lokacije, recimo tu da se neke zidove gde se vide još
Mesi,
da, ili iz Drugog svjetskog rata, ali najverovatnije iz 56.
Pa on, pričalo 56. ste znali tada već, mogli ste da saznate.
Kako da ne, ja sam već znao dosta rano o tome. Da, čak se i sećam, kad sam imao 6 godina, otac mi je slušao na radiju tu situaciju kad su okolili radio, pa zauseli, pa ne znam šta, to je sve bilo prenošeno uživo, i eto, toga se sećam.
Da. A dobro, Laslo Kerekeš je bio sa vama tada i vi se dogovorate da on pravi te fotografije vas na raznim mestima i tako dalje. I to je, koliko je tih fotografija u celom projektu?
Pa ima, ne, pa ima 14, ali jedan nije uspeo. Jedan snimak, i tako da tu je svih 13 komada. Tako sam formulisao seriju da bude tu sve.
Vi nekih problema sa vlastima u Mađarskoj niste imali zbog toga?
E pa sad, kada smo radili taj posljednji snimak gde ja stojim u dvorištu jedne visokospratne zgrade.
To je praktično ta onaj...
Da, to je dvorišni deo, i tu je bila jedna tabla da je zabranjeno prošenje.
A prošenje?
Prošenje. Ja sam hteo da postavim Lenjina pored toga, ali nije bilo dovoljno svetla, pa smo onda pravili taj, samo da se vidi ta socijala, mislim, taj ambijent, i onda je izašao domar iz svoga stana i pitao šta mi radimo. I počeo je da se raspitkuje, i tako mi smo rekli da nismo iz Mađarske, levo, desno, i onda smo smatrali da bolje da mi uhvatimo štraftu što pre, i tako da smo iseli na prvi voz i vratili se sa negativom, i čak smo i taj portret ostavili tamo.
Da. Dobro, ovde na ovoj beogradskoj izložbi nisu neki kapitalni radovi izloženi koji su bili u Subotici. Tamo ste imali podprojekat ili projekat unutar same izložbe, od kolevke pa do groba. Pa je tu, mislim da je Živko Grozdanić, da je Gera napravio, kako bih to rekao, dakle, imitaciju...
Skulptorski posao, da.
Skulptorski, Josipa Broza Tita na odru.
Da, kopiju, lik.
Ali sa otvorenim očima.
Sa otvorenim očima, da.
A druga stvar koja se ovde ne može videti, to je vaš, čini mi se da je svetski poznat rad, kada ste davali krv.
Na videu.
Da, to je, a to se na videu može.
Na videu ima taj moj performans koji se zove Zastava 1 i Zastave 2.
Da. To ste radili kada? To je bilo 90, već su počeli ratovi.
Pa ne, pa rat je već 93. rađen prvi.
A 93. rađen.
Da, to, rat u Bosni je već tada bio u jeku. I onda sam, pa u oba koristim motiv vađenja krvi, u oba performansa. A drugi sam radio 95. u Zlatnom oku u Novom Sadu. Onda je već, nije još bio kraj rata, ali
skoro.
Ali dobro, tu Vukovar, Hrvatska i to.
U ovom delu gde počinje sa tom nagradom za pismeni rad, pa se nastavlja raznim diplomama i gde u stvari govorite o onome što je činio vaš život, negde generacijski vi ste imali i sreću i nesreću da prođete posleratni period, da živite u zenitu socijalizma, da gledate raspad, da odete odavde i da sve to zajedno gledate. I sad kada gledate to što ste radili, taj vaš život kroz radove, negde vam se čini da ste nešto predosetili u svim tim kritikama, a vizavi onoga što je bilo društvo i politika vremena i zemlju u kojoj ste živjeli.
Da, možda najizrazitije ovim radovima sa papirnim zastavicama. Već sam 71. radio sa papirnim zastavicama koje sam kupovao u papirnici i među njima sam našao neke primjerke sa štamparskom greškom, ili je falila crvena boja, ili je falila plava boja ili zvezda, znači nešto je falilo i tu sam ja video nešto i počeo sam da radim s tim. A posle sam sam pravio kolaže, seckao sam zastavu i mešao sam boje, redosled boja i pravio kolaže. 74. recimo, ima tu jedan moj rad koji vuče ideju iz 74.
Te zastavice su posle išle kao skice za Ameriku, kako mi se čini.
Pa da, to je bilo 74. kada sam ja poslao skicu za, u New York, da se tamo izvede, jer nisam smeo slati poštom. I tako se to desilo. A ove diapozitive na kojima su te snimljeni, ti primjerci zastava sa štamperskim greškama, nisam smeo da izlažem sve do 90. kada je došla promjena sistema i tek onda sam izložio u Novom Sadu te radove.
Jeste imali vi sreće kao umetnik u državi u kojoj ste živjeli? Šta mislite?
Ovako uopšte ili na trenutke?
Mislim i uopšte i na trenutke. Mislim uopšte živite u komplikovanim vremenima. Biti umetnik u komplikovanim vremenima je jako korisno za umetnika, ali nije dobro za čoveka koji je taj umetnik.
Ali samo za umetnika koji ima senzibilitet za ovako vrstu razmišljanja i umetnosti. Tako. Ja sam imao sreću jer sam imao senzibilitet za to. A naravno, mislim, u nekom smislu ta krizna vremena su uvek bolja za prave umetnika, ja tako mislim. Da sam imao neki lagodan život, ono, da sam živao kao Andy Warhol, sigurno ne bi uradio. Uradio bi nešto drugo, ali sa manjom težinom.
Recite, ovde na otvaranjima oktobarskih salona, pa na Bijenalu u Veneciji, može vas čovek često videti, u formi ste sandvičmena i nosite, dakle, natpis jedan da se treba setiti, Remember Jugoslavije i tako da. Šta je sa tim projektom? Hoće on negde biti izložen kao projekat ceo i tako dalje, ili to je još uvek work in progress?
Da, još uvijek radim. Radio sam posle Venecije, radio sam u Peču i u Mađarskoj, gde sam nosio također jugoslovensku zastavu, ali s jedne strane sa mađarskim tekstom, a s druge strane sa hrvatskim tekstom. Znači, tekstove menjam. U Italiji sam radio sa engleskim i italijanskim tekstom, u Slovačkoj sa slovačkim i engleskim tekstom i tako. Znači, uvijek se prilagođavam jezičkom kontekstu.
I kako mislite na kraju da proizvedete delo od toga? Šta će to biti? Video rad ili šta?
Pa, neće biti video rad, nego pravim, snimam fotografije. Dokumente pravim u fotografskom mediju. Pa ući će u neke publikacije, još ne znam tačno koje.
Dobitnik ste Politikine nagrade za ovu izložbu, pre svega za izložbu koja je bila u Subotici. Na dan kada je odlučeno da dobijate Politikinu nagradu, bit će vam uručena kasnije, vi otvarate ovu izložbu. Ta vest o Politikinoj, to jest o nagradi, lista koji je najstariji na Balkanu, uopšte to, kako to zvuči za nekoga ko se bavi ovakvim stvarima koje nisu malograđanski?
Pa politiku sam uvijek smatrao, mislim kao list, smatrao najboljim jugoslovenskim dnevnim listom i čitao sam politiku već dosta rano od svoje 21. godine. I zbog toga mi je jako drago što baš politika dodeljuje tu nagradu.
Vi više ne živite ovde? Živite u Budimpešti?
Da. Sada je već ova 15. godina otkad živim u Budimpešti, ali
bivša nisam, država jako drži do vas.
Nisam
onda
zaboravio
nagradu.
Svoje korene i dolazim čim me zovu na neku izložbu ili da napravim neki performans, tako. Znači, ja sam aktivan i na ovim terenima, odlazim i u Hrvatsku, u Sloveniju i tamo pravim izložbe. Znači, taj severni pojas bivše Jugoslavije je za mene isto tako teren delovanja kao što je bio nekada.
Prilike to je ono, živi na relaciji Budimpešta, Beograd, Zagreb, Ljubljana, Beč
i tako da, ta Mitel Europa, kako je to Matković uvek rekao, kao, nikad nije govorio srednja, nego Mitel Europa, kao, e pa to je to, da.
Vi ste u Mađarskoj dobitnik Munkačijeve nagrade, ako se ne varam. Dakle, ona može da se poredi ili ne sa Politikinom nagradom. Šta znači Munkačijeva nagrada?
Pa, Munkačijeva nagrada je jedna također stručna nagrada, izrazito, koja se dodeljuje za pređeni put.
Za životno delo?
Za životno delo. Pa ne za životno, jer se dodeljuje recimo i ljudima koji još nisu završili svoju delatnost.
Pa niste mi...
Nisam ni ja završio. Znači tu, kako da kažem, tu kad čovjek stigne do 55. godine, onda može da dobije tu nagradu. Onda je već recimo kao sazreo. A, da, i postoji ta Košutova nagrada koja je politička nagrada. Za nju se dobija i više para, naravno, ali to predaje premijer države i nije stručna nagrada u toj meri.
Da. Nagrade obično podrazumevaju i komunikaciju s medijima. Evo, mi sedimo sa vama. Kako vam odgovara ili da li vam je lako da objašnjavate novinarima ili uopšte da govorite o onome što radite?
Pa novinarima koji nešto znaju o mom radu, o mom opusu, koji su pratili ili prate, naravno nije teško objasniti možda neke detalje. Njima ne treba objašnjavati onda već neke opšte stvari. A najviše ne volim televizijske reportere koji dođu tako, ne znaju ništa o meni, dođu pre nekog otvaranje i onda možda znaju kada sam rođen i gde i tako, ali ništa dublje ne znaju o predmetu. Reportaže, to je ono najgore za mene, najgora situacija onda.
Ja vas molim da nam objasnite, ima jedan vrlo neobičan podatak u vašem školovanju, da ste vi 84. godine u Novosibirsku, odnosno, ne znam, u Sibiru, negde u nekom akademskom gradu,
Akademgorodu,
završili akademiju. Kako ste to odabrali?
E, pa sad, to je jedan mitski element.
Nije tačan.
Nije tačan, da. Da, ja sam bio uključen u jedan međunarodni pokret koji se zove neoizam. I taj pokret je izmislio da je njegov glavni grad u tom Akademgorodu. Tu je njegova država, tu je država neoista i Akademgorod je glavni grad.
Ali taj grad postoji stvarno?
Postoji, ali naravno i dobro zvuči Akademgorod, to je ono kao... I on, to je tako, i onda sam ja počeo da smatram da sam ja građanin Akademgoroda, ako je već Akademgorod, onda sam tamo i završio akademiju. A inače ja nemam akademiju, naravno.
Govorite ruski?
Ja sam samo od početaka. da se ne vraćamo sad u 70. ali sam smatrao da ako učim sam, da ako se ne upišem na akademiju koju sam smatrao konzervativnim isto u to vreme, i mađarski jezik i književnost je bio isto dosta konzervativno u to vreme i na fakultetu, i onda sam odlučio da učim sam i napravio sam sebi jedan program i mogu sebi dodeliti jednu diplomu, ja mislim.
Evo, čestitke za tu diplomu i za nagradu politikinu.
Da. I to je jedna diploma. Da. Tu možete vidjeti neke razne diplome koje sam dobio od raznih ljudi iz čitavog sveta. Za mene je to veća diploma nego Munkarčijeva diploma, recimo.
Htete da vas pitam, pa niste čuli, da li govorite ruski, jer ste pominjali Akadem Gorac?
Ne, ja sam samo svega 2 godine sam učio ruski.
Dobro, da ga znate.
Ali mogu tako da tražem jedno pivo i da platim i tako nešto. Recimo, bio sam u Sankt Petersburgu, iako sam se lepo snalazio tamo, zahvaljujući znanju srpskog jezika.
Hvala vam.
Hvala vam.
Grad.
1, 2, 1, 2, levo, desno, svrstani, nesvrstani, svrstani, nesvrstani, svrstani, nesvrstani, levo, desno, levo, desno, 1, 2, 1, 2, 1, 2, modernizam, socijalizam, modernizam, socijalizam, modernizam, socijalizam, modernizam, 1, 2, 1, 2, levo, desno, levo, desno, socijalizam, tranzicija, socijalizam, tranzicija, levo, desno, 1, 2, 1, 2, istok, zapad, istok, zapad, istok, zapad, istok, zapad, 1, 2, levo, desno, levo, desno, siroti, bogati, siroti, bogati, siroti, bogati, levo, desno, levo, desno, istok, zapad, istok, zapad.
Well, the girl I got, I swear she's a screaming and... Ovo je bio Grad, čuli ste Balinta Sombatija, dobitnika ovogodišnje politikine nagrade za izložbu koja je bila u Subotici, a trenutno je možemo vidjeti u Kulturnom centru Beograda.
Na dodeli Balint je rekao da je njegov put od Subotice do Beograda trajao 45 godina, a također je rekao da se politika sa velikim P i njegova politika sa malim P u jednom trenutku su se potpuno poklopile i da mu je jako drago da je dobio tu nagradu.
Ton Ivana Krstanović, ovo je bio Grad, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Lepisić, hvala na pažnji, do slušanja.
Lord, she begged and she pleaded and she cried to me, oh, last night. She wants me to go out and find somebody to fight. You need a different kind of man, babe, one that can hold and grab your heart. You need a different kind of man, babe, one that can hold and grab your heart. You need a different kind of man, you need Napoleon Bonaparte. Well, when I'm dead, no more good times will I crave. And when I'm dead, no more good times will I crave. You can stand and shout hero all over my lonesome grave.